Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og vi har tidligere, ikke mange, men flere gange her i Hjernekassen behandlet videnskabelige teorier og erkendelser, der udfordrer den måde, vores hjerne er skabt til at opfatte verden på. I dag, der skal det handle om buddhismen, og buddhismen er en verdensreligion med en tilgang til livet, til viljen, til døden, som er en helt anderledes tilgang end den, som i hvert fald jeg er blevet vendet til med mit udgangspunkt her i Danmark. Vi har tre gæster. Programmet er tæt pakket, for jeg har fornemmelsen af, at der er rigtig mange vigtige informationer, der skal afleveres. Så jeg vil skynde mig at sige velkommen til Hjernekassen, velkommen til lytterne, velkommen til gæsterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal Hjernekassen på P1 handle om buddhismen, en verdensreligion. Og min første gæst, det er Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og Jørn Borup, tak fordi du ville være med.
Selv tak. Det glæder mig meget.
Det var godt, og det var en meget fin lille pause, du holdt der i starten, så du holder mig vågen. Jeg tænkte, nu er der ikke forbindelse, men det var der heldigvis.
Den er god nok.
Og ved du, jeg vil jo lægge ud med at fortælle lytterne, at du er i gang med at skrive en bog i den serie, der hedder Tænkepauser, nogle små korte bøger fra Aarhus Universitets forlag, som jo handler om Buddha, som måske man kan sige er grundlæggeren af buddhismen. Eller kan du forklare mere rigtigt, hvem er Buddha i forhold til buddhismen, og hvem var han? Hvad ved vi om ham i virkeligheden? Hvordan han var i virkeligheden?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det kan jeg desværre give dig et rigtig godt svar på. Fordi selvom man har studeret buddhismen også i Vesten i lang tid, så er noget af det mest sikre, man kan sige om Buddha faktisk, at man ved så ufattelig lidt om, hvem den eventuelt historiske Buddha var. Altså, der er faktisk også mange forskere, som stadig i dag betvivler, at der overhovedet har været en historisk person bag titlen Buddha, som egentlig betyder den oplyste. Så det har der været rigtig meget forskningssnak om i rigtig lang tid. Og dertil kommer jo altså også forvirringen omkring Buddha-begrebet, som kan dække mange forskellige Buddhaer. Altså, der har været flere personer med Buddha-titlen påklistret, og så er der også mange forskellige måder at forstå Buddha på. Så hvis jeg bare kan bibringe en lille smule af den yderligere forvirring til det, så kan det være, at det er godt nok.
Jamen, så vil jeg jo spørge først. Nu siger jeg, at det skal handle om en af de store verdensreligioner, buddhismen. Hvis du sådan nogle ganske få chunks vil sige, hvor mange mennesker er buddhister, og hvilke hovedstrømninger er indeholdt i det overbegreb, vi kalder buddhismen?
Der er sådan cirka 500 millioner buddhister i verden i dag. Langt de fleste er fra Kina, hvor man i øvrigt også har tradition for at blande buddhismen med andre religioner, så overhovedet det der med at sætte tal på kan være problematisk. Men de fleste buddhistiske retninger knytter sig an til historien om den indiske Buddha, som Gautama Buddha, som levede sådan cirka måske for 2500 år siden. I det nordøstlige Indien. som erkendte nogle ting og fremlagde en lærer, som han kaldte Dharma, og så efterfølgende var med til at etablere en, skal vi kalde den buddhistiske kirke eller klosterinstitutionen Sangha. Så det er den, vi kender til og ofte tænker på, når vi tænker på begrebet til buddhisme i dag.
Og jeg har jo fornemmelsen af, men det er jo som næsten altid noget, man får en fornemmelse af ud fra, hvordan man selv har det, og så tror man, at alle andre har det. Men jeg har fornemmelsen af, eller nu vil jeg sige det på en anden måde. For mig er buddhismen så noget, som jeg har en masse fornemmelser omkring. Jeg har hørt rigtig meget, jeg har læst noget, jeg har også forstået noget. Men grundlæggende så ved jeg egentlig meget, meget lidt om, hvad det går ud på. Kan du fortælle, hvorfor har buddhismen, specielt i de seneste 50-60 år, haft så fået så relativt stor en plads i vores bevidsthed her i den vestlige verden, samtidig med, at det måske stadigvæk er svært at forstå?
Jeg kan prøve. Det har meget at gøre med, hvem der har været med til at få buddhismen til Vesten. Der har dels været nogle meget markante asiatiske personligheder sådan gennem historien, altså helt tilbage fra omkring 1900, endda før, var der en japaner, der hed D.T. Suzuki, som ene mand nærmest var med til at importere zen-buddhismen til Vesten, som blev meget populær i USA og også hos visse åndseliter herhjemme i Europa. Senere, ikke mindst så nogen som Dalai Lama, har i den grad haft enormt stor indflydelse på udbredelsen. Og der har været mange tibetanske lamaer, og vi har også selv fostret nogle europæiske og også danske lamaer, som med deres karismatiske personlighed har været med til at udbrede læren og praksisen, kan man sige, i det hele taget. Og så tror jeg også måske, der er noget, der binder an til moderne tid i dens både lære, men også praksis, fordi buddhismen også i sin klassiske grundform lægger op til en form for, skal vi sige, individuel religiøsitet eller spiritualitet, sådan at man tager altså den klassiske buddhisme, så den lagde op til en form for reform af det, vi i dag kalder hinduismen, sagde blandt andet et stort nej til et kasteopdelt samfund, og lagde egentlig op til sådan nogle værdier, rigtig mange kan forene sig med i dag, en form for sådan meritokrati, altså hvor man sådan får fortjeneste efter, hvad man selv handler efter.
Karmeloven.
For eksempel, ja. Netop.
Hvis du nu skulle, og det er en meget, meget svær opgave, men hvis du nu skulle prøve at fortælle mig sådan, så godt man nu kan, hvad går zen-buddhismen ud på?
Zen er en japansk klosterinstitution, som egentlig havde sin oprindelse i Kina omkring, måske i det omkring 1000, baserer sig på nogle legender omkring nogle zen-mester, som sagde og gjorde nogle højst besynderlige ting. Blandt andet Bodhidharma, grundlæggeren, legendariske grundlægger, som sad i meditation i 9 år, indtil hans arme og ben faldt af, og som huggede armen af hans første disciple for ligesom at vise, at der var noget, der hed standhaftighed. Så det er en tradition, der har nogle, skal vi sige, en masse groteske historier og finurligheder herunder, også meditationspraksis, hvor man bruger det at skulle sidde og glo ind i en væg, eller at meditere på nogle underlige historier eller sætninger, såsom har en hund Buddha-natur, eller du kender lyden af to hænder, der klapper, hvad er lyden af en hånd. Så mange paradokser, som måske tror jeg, ligesom jeg selv, har været tændt af den der underlighed hos zen-buddhismen, som også i for eksempel hos den amerikanske beat-generation i 50'erne, var noget af det, de virkelig tændte an på. Og så det er en meget interessant og sjov religion, som på mange måder er lidt forskelligartet for mig end den anden, sådan lidt måske konservativ klosterreligion, som vi også kender på for eksempel Sri Lanka eller Myanmar.
Og den, man finder på Myanmar eller på Sri Lanka, hvad er det for en form for buddhisme?
Det er det, man kan kalde for geografisk den sydlige buddhisme, eller sådan i forhold til de forskellige skoler. De ældste skole, Theravada-skolen, og det er den, man kender i Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja.
Og hvordan kendetegner den så?
Den er typisk baseret på klosterbevægelsen, som og en, skal vi sige, meget markant forskel på, om man er munk eller lægbuddhist. De fleste lægbuddhister i de lande lever efter nogle sådan generelle etiske forskrifter om, at man skal dybest set bare opføre sig godt. Hvor der er helt andre krav til, at munkene skal efterleve nogle asketiske idealer.
Så vi har zenbuddhismen, som er, nu må du rette mig, fordi jeg skærer hårde kant, den er meget filosofisk anlagt, hvor man tænker over tingene, sidder og mediterer i lange perioder og prøver at opløse verdensbilledet. Og så er der den der er på Sri Lanka, en anden skole, Sri Lanka og Myanmar, og lande der, som er langt mere klosterbaseret og rituelt orienteret.
Ja, det kan man sige, men det er selvfølgelig i virkeligheden meget mere kompliceret. Altså, ja. Zen-buddhismen er i den grad også ritualiseret, og langt de fleste zen-buddhister er ikke munke, det vil sige, de lever et helt almindeligt borgerligt liv som japanere, og mange af dem kender meget lidt til den religion, de måske er tilknyttet. Så den levende religion står ikke altid i et forhold i forhold til de idealer og skrifter, man har nedfældt om. Og det er noget af det, jeg selv har interesseret mig rigtig meget for, hvordan man egentlig lever en sådan religion. Altså med sådan nogle underlige historier, hvordan kan man sådan bruge sådan en religion i virkeligheden.
Og hvordan gør man det?
Jamen der er meget stor forskel. Altså der er munkene i klosterne, som lever et meget asketisk liv med en masse studier og rive haver i zen-æstetisk form og meditere og så videre, men som efter klosteropholdet typisk kommer ud og bliver gift og får børn og hund og et forholdsvist meget genkendeligt liv, som meget let kan sidestilles med en dansk folkepræst.
Men har det her, altså hvis nu jeg skal forsøge mig, og det skal jeg ikke, og nu har jeg bare deklareret, at jeg gør det alligevel, som amatør, religionsvidenskabsamatør, så kan jeg jo godt, når jeg sidder og tænker over, så kan jeg jo se en masse ting i min tid, tankesæt, moralske forskrifter, som udspringer direkte af de tanker, som ligger til grund for Bibelen, eller kom for Bibelen, alt efter hvad temperament. Er det også sådan, at man kan se nogle typiske strøg i asiatisk kultur, som udspringer af buddhismens tankesæt? Har den været med til at forme samfundet?
Ja, det vil jeg sige, altså i høj grad. Jeg vil gå så langt som til at sige, at klostervæsenet har faktisk haft den samme samfundsfunktion i buddhistisk Asien, som kirken har haft i Europa. Altså både med tankesæt og værdier, men altså også materielt og økonomisk. Der er nogen, der har foreslået, at især protestantismen eller den kalvinske udgave af, har simpelthen været med til at producere kapitalismen i Vesten. Altså jeg vil faktisk kunne sammenligne det samme med klostervæsenet i Asien, som har været med til at producere en sådan protokapitalisme også derovre. Og så også altså med kunst og arkitektur, og selvfølgelig også med værdier. Altså nogle samfund har baseret deres politik også i en eller anden forstand på buddhismen. Det kender vi fra sådan forsøg med at lave en buddhistisk form for socialisme, eller også så var det socialistisk form for buddhisme. Og andre steder, Taiwan og Japan, hvor flere har sådan argumenteret for, at buddhismen passer simpelthen som hånd i hanke til et moderne, åbent, demokratisk, kapitalistisk samfund. Så det har haft en enorm betydning i flere steder i Asien.
Og det har jo også, i hvert fald for sådan nogen som mig, haft en ret stor betydning for den måde, vi tænker på, i hvert fald overfladet set her i Europa og i USA. Det har jo i al den tid, jeg har været filosofisk interesseret, så har det jo været en faktor, der var ene. Jeg har altid kendt nogen, som havde meget, meget stor interesse i buddhisme. Den zen-buddhisme, som bliver oversat til vestlige traditioner med Suzuki, hvad er det for et afsæt, den får i vores kultur? Hvordan er det? Hvordan viser den sig?
Den var, kan man sige, på mange måder tidstypisk, altså der er det sene 1900. Så det, den stod an på, og som sådan stadigvæk er kendt for i Vesten, det er kombinationen af, at på den ene side er meget rationelt, måske ligefrem videnskabeligt anlagt, fordi den på mange måder gør grin med og bortfejrer sådan ritualer og magiske tankegang og meget det, man ellers forbinder med religion. Og så på den anden side lægger op til en spirituel forståelse af, hvad for eksempel meditation kan bibringe af erkendelse. Og ikke mindst sådan en psykologisk forståelse af, hvad mennesket er. Altså den sådan en af de fundamentale læresætninger inden for buddhisme, det er, at vi ikke har noget jeg, altså ikke nogen essens. Alt er foranderligt. Vi består dybest set af netværk af relationer. Og det er jo på mange måder noget, der binder op til både forskellige former for psykologi og for den sags skyld andre former for videnskab i dag. Så kombinationen af det, at man som individ selv kan udvikle sig under nogle, skal vi sige, rammer, der på den ene side både er i en vis form for, rationel, og samtidig kan være med til en eller anden form for spirituel selvudvikling. Det er faktisk noget af det, buddhismen generelt, men måske især zen-buddhismen har bibragt Vesten.
Og der har jeg jo tit tænkt på det der med, at jeg jo er vokset op i et land med en kristen tradition, og hvis man tager til Japan, hvor man er vokset op i en blandt andet zen-buddhistisk tradition, hvad det gør ved ens helt grundlæggende oplevelse af at være menneske, oplevelsen af at være menneske, grundholdningen til, hvad det vil sige. Tror du, at den er sådan overordnet set forskellig fra Danmark, som er et kristenland, kulturkristenland, og så et land, som er kultur-zen-buddhistisk? Tror du, det sætter et helt afgørende en forskel i den måde, man tilgår verden på?
Det var et meget godt og stort spørgsmål.
Ja.
Ja, i en vis forstand, fordi kultur og religion gør selvfølgelig noget ved menneskers måde at forstå sig selv og omverden på, helt klart. Konkret ved jeg også, at der er flere forskellige steder corona-buddhistiske Asien i dag, som har nogle forskellige responser derpå. Nogle af dem også filosofisk-psykologiske, som for eksempel det at henvise til, at alt jo hænger sammen. Man kan sige, at corona i den grad jo altså har været nogle store bask fra sommerfugle-effekten. Hvis man ikke troede på den før, så kan man se den i virkeligheden. Og det er virkelig noget af det, der er centralt for buddhister, at i stedet for at se på sig selv som verdens centrum, så have nogle idealer og erkendelser om, at alt hænger sammen. Herunder også det, at mennesker eksisterer i fællesskab med andre mennesker. Det er jo virkelig noget af en udfordring i de her dage. Og der er jeg sikker på, at der er mange buddhister, der, hvis ikke de var bevidste om det, så måske har fået sådan et filosofisk wake-up call her med coronaen, der er med til at understrege nogle sådan mere doktrinære pointer.
Ja, fordi det er jo ofte sådan, at det, man helt grundlæggende er blevet præget af sin opvækst til at tro, det er jo det, man ikke lægger mærke til, fordi man regner bare med, at det er sådan, det er. Og der er det jo altid, jeg elsker det, hvis man er ude at rejse, nogle gange til fjerne lande, nogle gange behøver man ikke tage så langt væk, når det lige pludselig går op for en, at det, man bare siger, jamen sådan tænker man om ting, at det viser sig, at der er nogle andre, der tænker fuldstændig anderledes. Og lige så overbevisende om noget, som man bare gik ud fra, var sandheden om den sag. Jeg kan huske, og det er et eksempel, vi var i Japan og lavede noget om selvmord, og jeg interviewede en meget, meget fornuftig, yngre japansk kvinde om selvmord. Hun havde en ven, der havde begået selvmord. Og så sagde jeg, at i Danmark, der blev det jo regnet som også noget, der var forbundet med skyld, og forklaret hvorfor. Og der kunne jeg se på hende, at det havde hun ikke, sådan havde hun ikke tænkt på selvmord før. Men hun kunne godt forstå det nu, jeg sagde det, men hun havde bare ikke tænkt på det før. Og det var sådan et eksempel ud af mange på, at man kan virkelig se forskelligt på ting, uden at man rigtig er klar over det, fordi man bare regner med, det sådan der.
Det er fuldstændig rigtigt, og det vil jeg kunne give andre eksempler på også. Jeg ved, du er meget begejstret for Japan, det er jeg selvfølgelig også selv. Og der kommer man ofte ud for nogle af de her eksempler på, at vi er ekstremt forskellige, fordi vi kommer simpelthen fra forskellige kulturer. Omvendt vil jeg så sige, at det er fascinerende ikke bare ved at være i Japan, men i det hele taget at rejse rundt i forskellige religioner og kulturer, er, at der også helt klart er nogle lag, der peger hen på, at vi jo altså også er mennesker med nogenlunde samme måde at erkende verden på. Det er jo det, der er det fascinerende, altså både at se og erkende, og måske dybest set også glæde sig ved forskelligheden, men samtidig også det, der kan binde os sammen som mennesker.
Fuldstændig en af de smukkeste ting, jeg har læst, og det var så en fra min egen kultur, der fik mig at tænke det. Det var i Weekendavisen engang, en der hed Vivel, som skrev, at han havde sendt sin søn på rejse ud i hele verden, uden særlig meget planlægning, for at lære sønnen, at mennesker var gode, og de grundlæggende ville en det godt. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo den erfaring, man får, når man bevæger sig rundt i verden og i livet. Grundlæggende, så mødes man med velvilje og et ønske om at stå til rådighed med hjælp og bistand.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er der et rigtig godt faderligt råd. Og man kan sige på mange måder, så er det dybest set også det, som religionsvidenskab, vi forsøger at undervise vores studerende i den der kobling mellem at se det universelle og så samtidig det kulturelt unikke. Og forhåbentlig også få øjnene op for, at sådan nogle tankegange kan overføres til rigtig mange andre aspekter af livet også.
Jørgen Bohr.
Herunder også det, at lige en sidste ting, at en så forskelligartet religion som buddhismen, som mange måske vil synes, være det temmelig eksotisk, altså på mange måder, minder rigtig meget om også for eksempel den danske folkekirke og i det hele taget vestlige religioner.
Vi kunne tale længe.
Det er måske til en anden snak.
Det er ja. Til en anden snak. Jørgen Bohr, det var en fornøjelse. Og tak for hjælpen, og tilbage til skrivearbejdet.
Yes, tak
skal du have.
God fornøjelse.
Tak, i lige måde.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om buddhisme, og jeg har talt med Jørgen Borup, og vi har primært talt om zen-buddhisme, og den buddhisme, der praktiserer på blandt andet Sri Lanka. Og min næste gæst er Jesper Østergaard, Ph.D. i religionsvidenskab, underviser på VUC Aarhus. Og Jesper, tak fordi du gerne vil være med her i Hjernekassen.
Jamen, tak fordi jeg må være med. Det dejligt.
Ja, det er en fornøjelse. Det er en gensidig fornøjelse. Vi har talt zen-buddhisme, vi har talt også lidt om den buddhisme, der praktiseres på Sri Lanka. Men der er jo den form for buddhisme, som mange vil tænke på først, når man siger buddhisme. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså alle tænker på den tibetanske buddhisme.
Ja.
Jørgen, han nævnte jo Dalai Lama, og det er jo tit indgangen til buddhismen. Og så er det den tibetanske buddhisme, vi har gang i.
Og hvad er det, som kendetegner den tibetanske buddhisme, og hvad er dens historie?
Ja, altså, den historie er jo lang, men man kan sige, at Tibet var faktisk et af de områder i Asien, der senest blev buddhistisk. Og det var da vi i 600-700-tallet. Og da man så fik prøvet at etablere buddhismen, så skulle man ligesom bestemme sig for, hvilken type af buddhisme ville man have. Ville man have den, som senere udvikler sig til Zen, ligesom Jørgen redegjorde for, eller ville man have noget, der mindede mere om den buddhisme nede i Sri Lanka. Og så lavede man simpelthen sådan et møde, hvor man prøvede at have en lille diskussion omkring det. Man havde nogle munke fra Kina, de stod for det, vi kan godt kalde det Zen-buddhisme, det var i hvert fald det, der udvikler sig til Zen. Og så havde man nogle munke fra Indien, som mere stod for sådan en mere sådan filosofisk og også, hvad skal man sige, skolet form for buddhisme. Og de to skulle diskutere omkring det her med oplysning. Altså det at blive oplyst, som man kunne blive en Buddha. Hvad bestod det i? Og dem fra Kina, de sagde, jamen vi er sådan set allerede oplyst. Der er bare en masse ting, der forhindrer os i at se det. Og vi kan igennem nogle ritualer, så kan vi så at sige få de her forhindringer væk, og så fremstår vi som oplyste, og dermed bliver vi buddhaer. Vi vil sige, at det er sådan en kvalitativ skifte fra at være ikke oplyst til at være oplyst. Så man kan ikke være sådan en lille smule ene og en lille smule det andet, men er enten det ene eller enten det andet, lige så vel som man ikke kan være en lille smule gravid. Altså enten er man gravid, eller også er man ikke.
Fuldstændig.
Ja. Og den indiske delegation sagde, nej, det er at nå til oplysningen, er egentlig sådan en gradvis proces. Det er noget, vi skal arbejde os hen imod. Som hvis man skal bestige et bjerg, jamen, så må man tage et skridt ad gangen. Og derfor kræver det en masse studier og en god etisk, moralsk livsførsel osv. Og så kan vi ligesom, så at sige, kvantitativt blive mere og mere oplyst. Og så havde man sådan en diskussion imellem de her to, og ifølge historien, så vandt den indiske delegation, og så ville man have en buddhisme, som var sådan meget, så at sige, meget pæn og respekteret, og munkene sad pænt i klostrene og læste og studerede og blev klogere og klogere. Og så kunne de andre, dem der sagde, jamen oplysningen, den kan vi næsten trylle frem igennem nogle ritualer, de tabte den her diskussion og blev så at sige sendt tilbage til Kina. Men i virkeligheden har man i den tibetanske buddhisme stadigvæk de her tro, så at sige, former for buddhismen. Og det er stadigvæk en diskussion imellem de her to, men de foregår altså side om side. Så man kan på nogen måde sige, at i den tibetanske buddhisme, der har man lidt af det hele. Man har noget zen, og man har noget mere traditionelt indisk buddhisme også.
Og nu er det jo, at jeg skal holde godt fast, fordi denne her rejse mod erkendelse. Hvad er det for nogle ting, man skal erkende? Hvad er det for nogle ting, man skal lære for at komme det rigtige sted hen? Og hvor er det rigtige sted? Det er to spørgsmål.
Ja, hvor er det rigtige sted? Jamen, man kan sige, at nogle af tingene, talte Jørgen og dig om allerede, altså netop det her med, at verden skal, så at sige, dekonstrueres. Den eksisterer ikke i sig selv. Eller måske mere interessant det her med, at jeg ikke eksisterer. Altså, at vi er sådan et kontinuum i stedet for os. Så vi har ikke noget jeg. Det er måske et af de ting, når jeg underviser, at jeg synes, der er mest interessant at prøve at få videre formidlet.
Og kan du, altså, når du siger til mig, Peter, du har ikke noget jeg.
Ja.
Så tænker jeg, det synes jeg jo nok, jeg har. Kan du prøve her og give mig en idé om, hvorfor at man kan stille spørgsmål ved det, og prøve at vise nogle af de veje, jeg kunne gå for at forstå, at det jo ikke nødvendigvis, jeg har et jeg.
Ja, jamen det kan jeg godt. Hvis nu du havde et billede af dig selv, et fotografi af dig selv fra din ungdom. Ja. Nu her i coronatiden, der er der mange, der rydder op i deres billedarkiv. Hvis man nu tager sådan et billede fra ens ungdom, fra en eller anden begivenhed, man husker godt tilbage på. Det kan være, at du har været ude og rejse. Din første gang, du tog på Interrail, så har du et billede derfra af dig selv. Så kigger du på det her billede, og så kan du først se sådan fysisk, at måske har du forandret dig. Jeg ved, ganske du holder lidt. Dig godt, Peter, men der er nok alligevel en smule forskel, ikke også? Så på det fysiske niveau, der er vi på det rene med, at vi hele tiden forandrer os. Nu er det så, at man inden for buddhismen vil sige, jamen det gælder også det mentale niveau, eller på bevidsthedsniveauet. Så hvis du nu tænker tilbage på den begivenhed, og ligesom prøver at se på det indefra. Du kan huske, at du tog med toget, for eksempel. Men tænker du på dig som dig selv? Er det lige præcis dig, der stod der? Eller er det også lidt en anden person? Og hvis det, så at sige, er vanskeligt, så kan du også tage et billede fra, da du var baby. Der har du ikke nogen erindring om, hvordan verden så ud for dig på det tidspunkt. Så på den måde vil du ofte se på dig selv som en helt anden person.
Nærmest en
men
ting?
Men samtidig... Ja, nærmest som en ting, ja. Men hvis vi nu kører den her videre og siger, jamen, du er i hvert fald forandret. Du er helt anden, end da du var baby. Du er lidt en anden fra dengang, du tog på Interrail første gang. Men du har lidt en erindring om det. Men det betyder altså også, at hvis vi nu havde et billede fra i går, jamen så vil du måske synes, du er tæt på at være dig selv, som du var i går. Men du er alligevel lidt en anden. Det her med, at vi kontinuerligt lige så stille forandrer os, det er sådan noget af det, som jeg i hvert fald prøver at videreformidle til mine kursister, at prøve at få den der fornemmelse for det, at vi har ikke noget fast og uforanderligt jeg, men samtidig så betyder det ikke, at vi ikke eksisterer. Vi er bare hele tiden i en konstant forandring.
Jeg har hørt eksemplet med flammen på et lys.
Ja,
som jo, det er rigtigt nok. Som jo ser ud på samme måde, men som jo hele tiden er næret af ny stearin og ilt.
Ja. Ja, og det er jo en, man bruger til, når man så skal snakke om reinkarnation. At sige, fordi det er jo det næste, det er jo, hvad er det så, der lever videre, hvis vi har en reinkarnation? Hvad er det? Hvad er det, der går videre? Og så må man jo sige, det er den her bevidsthed om, at det er den her bevidsthed, der så at sige bare skifter krop, så den kan ligesom gå videre fra stearinlys til stearinlys. Lige så vel som, at du på en eller anden måde, du sagde, at du kunne kigge på dig selv som en, nærmest som en ting, hvis du så et billede af dig selv som baby. Så man kan næsten sige, at du som baby er død. Jo, så du har faktisk nærmest, vil nogle buddhister sige, at du har faktisk så at sige reinkarneret dig igennem dit liv hele tiden, fordi du hele tiden er noget nyt.
Ja. Og nu kommer, altså det er sådan et spørgsmål, som kun, man kun kan stille, hvis man er uddannet inden for naturvidenskaben. Og hvad, altså det er virkelig dumt, og du må godt bare sige, at det er for dumt, at du svarer på det. Men det er sådan, hvor meget er det værd? Nej, så slemt er det ikke, men hvad kan man bruge det til?
Ja, hvad kan man bruge det til? Altså, jeg vil jo sige, jeg har jo med unge mennesker at gøre ved at undervise på Aarhus HF og VUC, og jeg har nogle unge kursister, som prøver at arbejde med deres eget liv og prøver at forbedre deres muligheder i livet, ikke også? Og som er gode til at tænke sig om og prøve at forstå dem selv og forstå verden. Så på den ene side er der sådan en helt almindelig klassisk dannelse i at prøve at sætte sig ind i nogle tankemønstre, som i udgangspunktet er dem fremmede. Altså det er lidt det, som Jørgen også sluttede af med at sige, at jamen, i religionsvidenskaben, der prøver vi at se på religioner som værende, så at sige, lige mærkelige. Men nogle af dem er i udgangspunktet meget, meget mærkelige, kan man sige. Men samtidig er de også alle sammen formet, skabt af mennesker. Så på den måde er det noget, vi godt ville kunne forstå, hvis vi prøver at sætte os ind i det. Så det kan så at sige bruges til at overveje sit eget liv, men også prøve at forstå andre mennesker, som bare tænker anderledes.
Og det, jeg kan jo glæde med, det er jo, at de ting, du siger, passer jo meget, meget fint med det, man for tiden regner med, er sandheden om menneskehjernens funktion. Ja. Fordi at vores selvopfattelse, vores bevidsthed, som jo for en stor dels vedkommende er baseret på hukommelse, det er jo en fuldstændig dynamisk proces. Og det, du husker, det er jo ikke det, der skete, men det er det, du huskede sidste gang, du tænkte på det, der skete. Så din erindring om din fortid, hvem du er, hvor du kommer fra, det er et stearinlys, det er en flod, hvor vandet fosser igennem, og som ændrer sig hele tiden. Det eneste, der er uforanderligt, det er din oplevelse af, at det er sandheden. Og denne her med, som jeg fuldstændig køber, og køber mere og mere, jo ældre jeg bliver. Altså den her med den universelle, bagvedlæggende måde at se på verden på. Og det er jo fordi, altså vil jeg sige, når jeg skal være helt firkantet, og det er jeg ikke altid, men hvis jeg skal være helt firkantet, så vil jeg sige, for at mennesker kan få fællesskaber til at fungere, så er de nødt til at have nogle fællesskabeloner for at opleve verden og samfund og hinanden på. Og de er der, og derfor er vores globale, universelle udgangspunkt det samme. Ja, du må godt snakke.
Jamen, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, og der vil man jo, altså i sådan meget klassisk buddhisme, vil man jo sige, jamen det, der er fælles for alle mennesker, det er, at vi prøver at søge en eller anden form for lykke eller tilfredshed i livet, eller i hvert fald undgå lidelsen. Det var jo sådan set Buddhas første ærende, det var at prøve at undgå lidelse her i verden. For sig selv og for andre. Og det er ligesom det, der er fælles. Hvordan vi så prøver at komme til tåls med verdens lidelse eller genvordigheder, det er forskelligt. Men det der ønske om at prøve at nå til en tilstand, hvor vi har en eller anden form for lykke eller tilfredshed, den deler alle mennesker, kan man sige. Og så er det sådan set lige meget, hvis jeg må fortsætte på det, du nævnte før, om man tænker på, om mennesket eksisterer, eller det ikke gør, eller hvad hedder det, om jeget eksisterer, eller det ikke gør. Men det her med, at vi trods alt på en eller anden måde alle sammen har et eller andet ønske om at klare os i det her liv uden alt for meget lidelse. Det synes jeg, der er. Det er måske noget af det, man godt kan tage med fra buddhismen.
Og jeg kan også sige sådan, altså generelt, og det er jo så en advarsel til visse personer, at karmaloven eksisterer altså. Ikke en til en, men jeg har nogle gange, der har jeg mødt personer, hvor jeg tænkte, at man kunne undersøge, om der forelå visse former for psykopati eller sådan noget. Og når man kigger på deres livshistorie, så er det jo noget med, at hvis du opfører dig altså virkelig dårligt, så bliver folk enormt sure. Og hvis du bliver ved, så bliver alle enormt sure, og så er der ingen, der gider at lege med dig. Og jeg har set det praktisk, altså jeg har set det ske igen og igen. Så ud fra sådan en...
Karmaloven er nok mere diffus end som så. Men ja, men ja det er, man kan da godt indimellem tænke, at den havde du da fortjent.
Jamen også, at du... Altså, det kommer jo ikke tilbage en til en, men at det, du sender afsted, det kommer jo tilbage.
Jo, og der tror jeg måske, vi skal... Om det er så meget karmaloven, eller det er mere det, som Jørn han også nævnte omkring coronaen, det med, at man betragter alle som værende i et eller andet form for netværk, og at vi påvirker hinanden, og vi lever i en samme eksistens. Så det her med, det er jo det, der egentlig også ligger i karmaloven, det med, at når vi påvirker andre, så påvirker vi også os selv.
Ja.
Så og det er jo ikke fordi, at når jeg underviser i buddhismen, jeg skal sørge for, at mine kursister bliver buddhister, tværtimod måske. Men jeg synes da godt, at man kan prøve at tage nogle af de her begreber og grundantagelser og forestillinger, man har i buddhismen, og så prøve at forstå dem. Og om ikke andet, så kan det give en forståelse af andre mennesker, om det også giver en forståelse af ens selv og ens egen tilværelse. Det er ligesom, det kommer i anden række.
Det er fuldstændig. Det vil jeg som skatteborger fuldstændig støtte det formål. Og så vil jeg så konstatere, at tiden er gået, og takke dig, fordi du vil være med. Men det der med at sætte sig ind i, at andre kan se på sagen fuldstændig anderledes, end man selv gør, uden at man nødvendigvis behøver at synes, de er idioter, det er en god erkendelse.
Det kan vi alle sammen bruge.
Ja, det kan vi det. Også en selv. Det bringer mig en fred i sindet, når man virkelig har forstået det. Eller i hvert fald forstået det stykke hen ad vejen. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi har her i Hjernekassen talt om buddhisme, vi har talt lidt om zen-buddhisme, vi har talt om den tibetanske buddhisme. Jeg har afsløret, at jeg ikke rigtig vidste, hvad karma-loven indebar, men jeg har lært. Og vi har en gæst tilbage, Erik Meier Carlsen, som er buddhist, tidligere chefredaktør, BT-journalist og kan med i religionshistorie. Erik, er du der?
Det er jeg, ja. Jeg håber, du kunne høre mig.
Jamen, jeg er fuldstændig klart og tydeligt. Må jeg starte med, det er altså bare et spørgsmål, jeg tænker på, og det har overhovedet ikke noget med kontekst at gøre, men har du engang haft sommerhus på Sejrø?
Altså, jeg har faktisk to børn, der har sommerhus på Sejrø.
Ja, men det var godt. Jamen, det var bare fordi, at det kom til mig, og vi behøver ikke snakke mere om det. Du vil sige tillykke til dine børn for deres sommerhus på Sejrø.
Ja, det er vi glade for.
Godt. Jeg siger jo så i indledning, at du er buddhist?
Ja.
Er det rigtigt? Og hvad indebærer det, og hvordan er du blevet det?
Det har jeg været i 46 år. Det indebærer, at jeg har brugt en meget, meget stor del af mit liv på at studere og praktisere buddhisme, som jeg har lært af tibetanske mestre. Den første, jeg mødte, var Dalai Lama i 1973 på hans første rejse til Vesten, hvor han også kom til Danmark. Og så har jeg siden mødt en lang række, måske op mod 500 meget, meget kapable fremtrædende mestre. Og en lille inderkreds af dem er mine rådlærere, som man siger. Og dem har jeg deres anvisninger, og har jeg fulgt meget, meget trofast.
Og hvordan begyndte det her for dig? Hvorfor, hvad var det, der fik dig til at blive draget mod eller fascineret af?
Jeg har her på mine gamle dage tænkt over, at der formentlig er tre meget vigtige forudsætninger. Den første er sådan set, at jeg, selvom mine forældre ikke var specielt religiøse, min far han var det, man kalder agnostiker. Han erklærede, han vidste ikke, om der var nogen gud, men han var åben over for det, religionen havde at sige. Og min mor, hun var sådan meget opdraget, nok meget traditionelt, sådan folkeligt kristligt. Det var ikke sådan, at hun gik i kirke til andet end de store højtider. Men hun bad fader vor med os, da vi var små, og sang ære til os en salme. Og det gjorde faktisk, at jeg i mine meget unge dage, altså fra jeg begyndte at gå i skole, som i 7-årsalderen, og så til jeg skulle konfirmeres, der var jeg faktisk, havde jeg faktisk sådan et kristen bønsliv, hvor jeg meget, meget ofte bad til Gud, og var dybt optaget af kristendommen. Det gik over med konfirmationen, og det har jeg hørt, det er faktisk et fælles træk i Skandinavien, at under konfirmationsforberedelserne, der er der rigtig mange unge mennesker, som frigør sig fra kristendommen. Men det gjorde jeg også, og jeg havde så en periode i min videre ungdom på gymnasiet, hvor jeg blev meget sådan, politisk og naturvidenskabeligt orienteret. Men jeg tror, at det der meget, meget tidlige indtryk i barndommen, det tror jeg faktisk har og igennem alle tider har været meget afgørende for, at folk blev religiøse. Altså at de åbnede sig over for den måde at møde verden på, som religionerne, de store religioner, og det jeg kender til, det er jo først og fremmest kristendom og buddhisme, at den åbenhed og altså i princippet den der jegløshed, som barnet jo også er udstyret med, at den blev en vigtig del af deres erfaringsgrundlag. Og de har også åbnet sig over for nogle sådan totale oplevelser af virkeligheden, som fuldstændig overskred altså det, vi sådan umiddelbart ser omkring os, og det, vi umiddelbart opfatter som vores eget jeg. Det tror jeg, den disposition er til stede i barndommen, og når man lever i en religiøs tradition, så sker den åbning i barndommen, som nok for mange vil være en vigtig forudsætning for en senere religiøs overbevisning. Så den anden vigtige begivenhed, det tror jeg faktisk var, at jeg i min vilde ungdom en 4-5 gange indtog LSD. Og jeg hørte faktisk et aldeles fremragende program i Hjernekassen her for nogle måneder siden, tror jeg, som beskrev nogle af den der meget, meget vigtige og utrolig interessante forskning, der foregår i de psykedeliske stoffer, blandt andet her i Danmark, men altså også i England og USA i stor udstrækning. Og der fortalte man om, hvad man nu har konstateret om virkningen af de her psykedeliske stoffer, og der blev af flere af de videnskabsmænd, der talte om det, brugt den der beskrivelse, at de kunne give en oplevelse af jegløshed. Og det har at gøre med, tror jeg, altså, at det jeg, vi bygger op, det er bygget op omkring en meget, meget snæver opfattelse af virkeligheden. Hele den, der er produceret af evolutionsprocessen. Altså, jeg tror, at moderne neurovidenskab er enig i, at der er ikke noget jeg, altså i nogen fysisk forstand. Altså, man kan ikke bestemme roden til jeget i hjernen. Det er en dannelse, en anden form for koordinerende dannelse, som er dannet i løbet af evolutionsprocessen, og som har tjent os rigtig godt og gjort os meget, meget overlevelsesdygtige. Men der er ikke noget, der er ikke noget egentlig grundlag, at den har sådan en illusorisk karakter.
Det er korrekt.
Og Buddha, som fremtrådte, som vi har hørt beskrevet tidligere i udsendelsen her, han havde to afgørende grundprincipper. Og det var anatman, og det betyder ikke jeg. Og det andet, det var pratitya samutpada, og det betyder, at alting kun eksisterer relationelt. Der er ingenting, der eksisterer isoleret i sig selv. Og det gør op med den der meget sådan tingsliggjorte måde, vi opfatter omverden på, hvor vi hele tiden betragter fænomener, vi møder som om, at de er ting i sig selv, og de har en eksistens i sig selv. De har kun en eksistens, fordi vi ser dem med de forudsætninger, der er blevet indbygget i det evolutionære forløb. Og de har kun en eksistens, i den der som illusioner. Og vi ved jo også, at alle andre væsener, tænk på en flagermus for eksempel, vil opfatte verden totalt forskelligt fra den måde, vi opfatter verden på. Og derfor har verden ikke nogen bestandt karakter, og der siger man altså i buddhismen, at den er illusorisk. Det betyder ikke, at man som buddhist ikke er i verden, og ikke er nødsaget til at betjene sig af det, man ser for sig i verden, osv. osv. Men det er en dyb erkendelse af, at der er et grundlag, et fundament, en tilgang til eksistensen, som er meget, meget dybere, og som rækker ud over alle de der ting. Og det er gennem vores forbundethed, vores bundethed til jeget, og vores bundethed til den der tingsliggørelse af fænomenerne omkring os, der skaber lidelse. Og i buddhismen har vi et slogan, som indgår i rigtig mange bønner, som hedder uden håb og lidelse. Hinsides håb og lidelse. Og her er der måske nok nogle oversættelsesproblemer, fordi vi taler om håb i to meninger. Der, ligesom Kierkegaard viste os, at man taler om frygt og angst i to betydninger. Nemlig er angsten af det fundamentale og ukonkrete, og frygten for noget bestemt. Og således altså, at det håb, som man vil frigøre sig fra i buddhismen, det er håbet om noget bestemt. Hvorimod en håbefuld indstilling til tilværelsen, som man også taler om i kristendommen, den vil også være fuldstændig acceptabel for buddhismen. Men det er altså ikke en, der må knytte sig til nogle konkrete forventninger om, at nu skal der ske det, og det er for mig. Nu skal jeg have det der, nu skal jeg undgå det der.
Jeg skal blive programchef i DR, og ellers er alt tabt. Ja. Det risikerer en frustration.
Det er det, som kan være ødelæggende for tilværelsen. Ikke? Ja. Og dem har vi rigtig mange af, og vi har også meget frugt og angst i vores liv, de fleste af os. Og det er det at finde en rodfæste, eller en måde, en fundamental måde at se os selv og verden på, som kan befri os fra frygt og håb i den der mere afgrænsede og tingsbundne, jegbundne tænkning.
Jamen, det kan jeg jo godt følge dig i, og de neurobiologiske ting, du siger, det er jo også noget, som ligger fint i tråd med hvordan man opfatter tingene for tiden i neurovidenskaben. Jeg kan huske, dengang jeg var helt ung, der var, jeg kan ikke huske, hvad bogen hed, men det var en bog, der skulle forklare verden ud fra zenbuddhisme og atomfysik. Og alle læste den, og jeg kunne simpelthen ikke forstå en brik af den, men her tror jeg, at der er en mulighed for at kunne skrive en bog, baseret på neurovidenskab, som kan bruges til at argumentere for de ting, du taler om.
Jamen det er jeg helt overbevist om, det svarer også til min læsning. Jeg har været meget interesseret, jeg er meget optaget af naturvidenskab, og jeg finder ikke nogen modsætning imellem min buddhisme og naturvidenskaben. Jeg mener så, at naturvidenskaben siger noget om en begrænset del af eksistensen, altså og buddhismen taler om helheden.
Men altså det som jo, det, vi ved godt, vi har kun fået de to ting, men jeg har jo den grundlæggende erkendelse, at naturvidenskaben kan jo ikke forklare det hele, og derfor er der noget, der eksisterer ud over vores erkendelser. Hvad det er, det ved jeg ikke. Men i og med, at jeg ikke har fået den der barndomspræning, så har jeg jo svært ved at få den religiøse dimension ind på en måde, som er troværdig over for mig selv. Men det var kun de to første. Du havde en tredje ting, der var sgu med.
Ja, det tredje var så mødet med de tibetanske mestre, som skete der i begyndelsen af 70'erne. Og det var altså en sindsrystende oplevelse for mig, fordi de fremtrådte for mig som altså en smukkere og helstøbte og troværdige på en måde, som jeg aldrig havde set mennesker før, synes jeg. Altså det var fuldstændig overrumplende. Og der tror jeg altså, det havde også som en afgørende forudsætning, det var, at de kom næsten direkte fra en fuldstændig førmoderne verden. Altså De kom jo fra Tibet, og de havde forladt Tibet der i slutningen af 50'erne, da kineserne rykkede ind. Men de var før moderne mennesker. Det var ofte ældre mennesker, jeg mødte, og de var i deres liv fuldstændig grundlæggende præget af det før moderne liv, de havde levet. Og hvad der kendetegner moderniteten, har jo i høj grad været en stigende fokusering på jeget. Det, vi kalder individualisering, ikke? Og som accelererer, også i vores tid accelererer i et forrygende tempo, sådan så de fleste mennesker bliver fuldstændig optaget af jeget og fortællingen om jeget, og alle livssituationer handler om, hvordan det, vi møder, det, vi oplever, kan passes ind i vores forestillinger om, hvilket jeg vil udgøre, hvad vores jeg egentlig er for noget. Og, det, og som hele tiden skal revideres og tilpasses osv., men som optager os i helt usandsynlig høj grad. Og det tror jeg er grundlaget for alle de mange, ubehagelige træk, som vi møder i den hypermoderne kultur her i Vesten. Altså at den der accelererede opfattelse tilknytning til jeget, at den er altså vejen i mange tilfælde, desværre i alt for mange tilfælde, til psykiske lidelser og alt muligt art.
Og en masse kævl og ballade,
ja,
og diskussioner. Hvordan var de helt konkret? Var de kunne? Hvad var du tænkt? Det der vil jeg gerne, det bliver tiltrukket af, fordi...
Det er svært at beskrive, altså det var en fuldstændig selvfølgelig og ubesværet naturlig tilstedeværelse i alt, hvad de foretog sig. Altså det gjorde så voldsomt et indtryk på mig. Og så var det jo først langsomt, at de begyndte at dele ud af deres visdom, og jeg kunne se altså, hvad det var forankret i, den måde, som de fremstod på.
Og der har det... Det har så været en stor og vigtig kraft i dit liv.
Ja.
Kan du fortælle, at du kommer der et andet, men det er jo sådan, ja, sådan er det jo engang, men nu kommer der et andet sådan kræmmerspørgsmål. Hvis du skulle sige, hvad har det givet dig? Kan man svare på så dumt et spørgsmål?
Ja, altså det er svært at svare på, men jeg synes, jeg kan nævne et interessant eksempel. En af mine meget, meget dygtige journalistiske kolleger, han interviewede mig her for nylig, eller for et halvt år siden, for et år siden snarere, op til valget i 2015 her, nej, 2019 var det, ikke? Havde jeg i en lang periode forudsagt, at Dansk Folkeparti befandt sig i en forfærdelig krise. Og jeg har tidligere skrevet en bog, hvor jeg opfordrede den danske befolkning, det var helt tilbage for 20 år siden, til at tage det folkelige oprør, som Dansk Folkeparti repræsenterede, alvorligt, fordi jeg mente, at det var en helt seriøs bekymring, der var opstået omkring den meget vilde og ukontrolleret indvandring, som var begyndt der fra midten af 80'erne og frem efter. Så jeg har, altså jeg, på den måde blev jeg, og mange betragtede mig simpelthen som fortaler for Dansk Folkeparti, og jeg aldrig har opfattet mig selv som, at jeg aldrig stemt på partiet. Men så synes han jo, at det var meget... meget i øjenfaldende, at jeg nu var den, der beskrev Dansk Folkepartis store krise og deres problemet med, at de måske havde udspillet deres rolle i dansk politik. Og så sagde han sådan, efter at have grundet lidt over det, han troede faktisk, at min evne til ligesom at se også det politiske, som jeg har beskæftiget mig professionelt med det meste af mit liv, fra flere sider, at det handlede om min religion. Og det tror jeg sådan set, han har ret i. Altså det, på uhyggeligt mange måder er så noget som politik jo ligesom blev en erstatning for et det, der i tidligere tider var et religiøst syn på verden, ikke? Altså det vi så i forrige århundrede, der så vi jo at de der forfærdelige forvrængninger af religion, som har udrettet de største ulykker i menneskets historie, nemlig nazismen og kommunismen. De brugte nogle af religionens ritualer og metoder i en ikke religiøs, men politisk sammenhæng. Og det førte jo altså til fuldstændig forfærdelige nedslagninger af mennesker i en målstok, vi aldrig har set før. Så det er den der transformation af den fundamentale livsforståelse fra en religiøs til en politisk tolkning af eksistensen, den er virkelig farlig.
Vi har kun 30 sekunder tilbage. Hvis nu jeg skulle læse noget om buddhisme, har du så ikke godt?
Jeg har skrevet to bøger om buddhismen, så jeg tror, jeg er i ubeskedenhed valgt en af dem. Jeg har skrevet en bog om Dalai Lama, hans livshistorie og hans livskamp, som er mere kritisk over for netop hans politiske arbejde end mange andre, som er sådan pæne hyldester til den her øvrigt, altså fuldstændig vidunderlige person.
Og den anden,
det er et meget massivt forord til min egen oversættelse fra tibetansk. Jeg har lært mig lidt tibetansk af den berømte tibetanske dødebog.
Ja.
Og der indeholder altså den fyldige introduktion, som fylder halvdelen af bogen. Den er et bud på min introduktion til buddhisme.
Tak, Erik Maja Carlsen. Tiden er gået. Den er ubønhørlig for os alle.
Ja,
tak,
ja,
fordi
ja.
Du ville være med. Skulle det være en anden gang. Tak. Hej.
Det er glad for. Tak.
Og det var, hvad vi nåede, bogstaveligt talt, i Hjernekassen på P1 i dag. Tak til Christoffer Rauf Heide for at være producer, Tobias Sytterdal for at lave research. På gensyn i morgen.